Spoštovani domači, dragi sestre in brati, carissimi sorelle e fratelli. Očak in narodnjak, velik humanist in prerok, človek z veliko začetnico in brat po krvi in viri, profesor Boris Pahor, mi ne bo zameril, če bom danes večkrat izgovoril njegovo ime, kot bi bila stara prijatelja. To pravico mi daje zakrament krsta, ki je povezal krščansko družino naju in vse nas, ki smo tukaj zbrani. Prav ta zaveza, ki označuje skupni začetek pri krstnem kamnu, je sedaj naveza večnega bivanja. Za nas v upanju in pričakovanju neskončnosti, zanj v njenem popolnem objemu. Krst nas torej za večno povezuje, osebna življenjska zgodba pa odlikuje, razlikuje in označuje. Veliki pričevalec tragedij preteklega stoletja, profesor Boris, je zlival na papir doživetje vidnega, nam otipljivega univerzuma. Svetopisemski pisatelji so navdihnjeno iskali smisel in pomen istih doživetij. Tako tudi modrec, ki ste ga mučila nerešljivo vprašanje trpljenja in dvom predestinacije. Brusil je svoja razmišljanja z Božjimi, odgovarjal na Gospodova vprašanja. Gospod pa se je bolj pičlo odzival na filozofove prošnje in dvome. Zato je v obupnem kriku zakričal: "O, da bi kdo zapisal moje besede, o, da bi jih urezal v ploščo, da bi jih z železnim pisalom in svincem zavselej uklesal v kamen." In je sam začel opisovati plemenito, delovno, plodno življenje vse naokrog dobra poznanega Joba. Ni mu bilo enakega v deželi. Njegova sreče in bogatstvo sta mu bila v okras. Toda še ni ostarel in osivel, ko so se nanj po čudnem razpletu dialoga med Bogom in hudičem zgrnili gosti črni oblaki. Mladostne sanje postanejo v trenutku črepinje, upi človeka, ki pol načrtov se izneverijo. Ostane sam, zmeden. Trije prijatelji, ki ga pridejo obiskati in tolažiti, se kar hitro razkrijejo za neprimerne sopotnike njegovega trpljenja. Vsak na svoj način in vsak svojega zornega kota skušajo Jobu dokazati, da je sam kriv svojega položaja, da je imel prenagljene sanje, previsoko ambicijo gradnje boljše prihodnosti, preveč vulkanskega hrepenenja po odličnih vrednotah in dobrinah. Skoraj ga prisilijo, naj prekovne svoj dan in Boga, ki mu je ta dan podaril. Job pa, čeprav prizadet od dogajanja, razočaran nad sozemljani, v dvomu, ali Bog sploh obstaja, če je tako krut, ne spremeni svoje notranje drže. Zvestoba obljubi, zvestoba besedi, zvestoba dobroti ostane neizpodbitno na svojih temeljih. Nobena hudičeva preizkušnja mu ne prizadene smrtnega udarca. Job kljubuje vsakemu potikanju in napadu. In po bridkem trpljenju, neskončnih preizkušnjah, globoko zadrtih dvomih, mu Gospod, osupel nad toliko zvestobo in ustrajnostjo, končno prizna, da ga je preizkušal s preniskotnimi udarci in dovolil, da so z njim prekruto ravnali. Zato skoraj v opravičilo iz usti: "Izlij, Job, izbruhe svoje jeze, poglej vsakega prevzetneža in ga ponižaj. Poišči vsakega ošabneža in ga ukloni. Potlači krivičnike na njihovem mestu. Skupaj jih zakopli v zemljo. Potisni njihovo obličje v temo." In profesor Boris, za katerega se zdi, da je Job njegova prapodoba, je vzel roke papir in črnilo in začel pisati. Se usedel v pisalnem ustroju in urno tipkal. Stopil k mikrofonu in spregovoril o svojem razočaranju in obenem upanju, o trpljenju in obenem odrešenju, o grenkobi in obenem tolažbi. Priznal je, da je ohranil vero na Jobov način, ker, navajam, Moja mati je bila pobožna in tako po značaju kot zaradi svoje vire bolj zbrana in mirna, kot bi človek pričakoval. Njena etika in njena velika skrb za nas otroke sta bili uglašeni v ljubezni, v kateri je bil poudarek na bistvenem. Žal in nisem znal priznati svoje hvaležnosti, kot bi zaslužila, obenem pa sem jo prezidel z razhajanjem z njenimi nazori. Materi se je opravičil in v prozi izkazal izredno priznanje. A tudi očetu, nebeškemu očetu, ki mu je v obdobju plodnih življenjskih dni zamiril, da je preveč odmaknjen od sveta, ravnodušen do trpljenja otrok, nepravičen pri uporabi človeškega družbenega prava, se je opravičil med izpovedjo vire vanj. Navajam, klanjam se pred čudovitim obstojem univerzuma, ki si ga človek ne zna razložiti. In narava, kot jo vidimo mi, je del čudovito obstoječega, ki ga najbrž drugot ni. V tem smislu ne more človek ne biti zaljubljen v naravo. Po smrti zajame nas neka svetloba, s katero se spojimo. Človek je priklican v življenje in v njem se mora uresničiti kot moralno bitje. To viro je zadnje leta življenja prečiščeval in predno je izustil zadnjo besedo na tem svetu v slovo, je okoli stoječim izjavil: Sveta Trojica je naš končni cilj in moj pogled vanjo se sedaj vedno bolj bistri. Novorojenemu Borisu je trojedini Bog, preden je hudemu duhu dovolil, da ga je skozi življenjsko pot na zemlji preizkušal, pretresal, utesnjeval in stiskal, podaril kar nekaj talentov, ki jih je skozi skoraj 109-letno osebno zgodovino dobro unovčil. Talent veselje nad življenjem, zlasti ogroženim, ki ga je unovčil v rodni in izvoljeni družini. Talent mladostne navdušenosti, čeprav zgodaj ranjene, ki ga je unovčil v mnogih besedah, po katerih ni obsojal ljudi, ampak stvari. Talent intelektualnega razglabljanja, ki ga je unovčil v tolikih spodbudnih besedah narodu, ki morda ni vreden takega očaka, a potreben. Talent neuklonljivega prenašalca fizičnega in moralnega trpljenja skozi desetletja, ki ga je unovčil z ustrajnim vabilom k miru, sožitju, spravi, svobodi in široki kulturni razgledanosti. Talent človeka, tu rojenega, tu koreninjenega, tu živečega, ki ga je unovčil z zvestobo narodu in visokim etičnim idealom, ni jih prevaral. In Gospod je obrnil Jobovo usodo, ko je prosil za svoje prijatelje. Gospod mu je dvakratno povrnil vse, kar je imel prej. Tedaj so prišli k njemu vsi njegovi bratje, vse njegove sestre, vsi njegovi znanci, ter so jedli z njim v njegove hiši. Izrazili so mu sožalje in ga potolažili za vse hudo, ki ga je Gospod poslal naden. Gospod pa je poslej Joba blagoslavljal še bolj ko prej. Čeprav samo zadnje desetletja, smo vendele vsi prihajali k njemu in priznali, da je imel prav. Nismo mi njega tolažili, on je tolažil nas. In njegova tolažba je obsežena v povabilu: če boste ljubili korenine, boste tudi uživali plodove. Job je potem živel še 140 let in videl svoje sinove in svoje vnuke do četrtega rodu in Job je umrl stari nasičen z dnevi. In Gospod je tega našega tržaškega, zamejskega, slovenskega, evropskega Joba povabil k sebi na večer praznika v nebohoda in mu izrekel dobrodošlico. Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, vstopi v veselje svojega gospodarja. C'è carissimi sorelle e fratelli un segno che accompagna la gran parte delle nostre celebrazioni, specialmente nei momenti particolari della nostra vita comunitaria e personale. E il segno pasquale del cero, qui collocato nei pressi delle spoglie mortali del nostro fratello Boris. Adesso hanno attinto la luce i nostri genitori, quando durante il rito del battesimo hanno accettato di essere i nostri maestri, le nostre guide, il nostro lume. Lo stesso cero ci ha illuminato nel giorno della nostra cresima, quando ormai più adulti e capaci di esprimere personalmente la nostra fede, abbiamo confermato la nostra adesione a Cristo e alla famiglia che ci unisce in unità ecclesiale. Era ed è presente ogni anno quando il passaggio dall'inverno alla primavera, dalla morte alla vita, celebriamo la grande veglia pasquale e rinnoviamo la nostra speranza nella risurrezione dei nostri corpi. E sarà collocato anche vicino al nostro sarcofago, quando la comunità si congederà dal nostro volto e noi potremo vedere non più la fiamma della candela, ma la luce dell'infinito. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra fede. Camminare sulle strade del mondo nell'esperienza del giorno e della notte, protesi con convinzione che un giorno la notte sarà oggetto del passato e la luce sarà certezza dell'infinito. L'esperienza della notte non ha risparmiato neanche la vita del patriarca Boris. Come il biblico Giobbe è diventato scherno e ludibrio a causa dei valori etici e morali che non ha mai rinnegato. Di questo si è reso conto, ma ha preferito il patire all'essere soggiogato. Il suo patimento lo ha portato ad avere uno scontro interiore con il Signore, come similmente ci comunica anche il libro di Giobbe, nell'alveo della sua esperienza di deturpamento, di desolazione e di solitudine. Eppure Giobbe non accusò l'Onnipotente e non fece il rifiuto, ma dopo aver accettato le ferite ne ebbe una grande ricompensa. Siamo qui riuniti intorno al professore Boris, intorno alla sua famiglia, intorno ai suoi amici, collaboratori e coeredi del suo insegnamento. Siamo qui perché ci unisce la stessa fede nella Trinità che lui ha professato, la stessa ragione di vita, la stessa certezza dell'eternità. Lui, oltrepassando la soglia, alla sera della festa dell'ascensione in cielo, già la gode. Noi, grati e affascinati del suo esempio, siamo speranzosi di poterlo seguire.